Unit 2. My family. Dialogues. Менің отбасым туралы. Менің атым Дэвид, мен студентпін. Менің әпкем және қарындасым бар. Қарындасымның аты Майя. Ол студент. Әпкемнің аты Сара. Ол дәрігер. Менің әкем инженер, ал анам бухгалтер. Менің екі әжем және бір атам бар. Менде аға не іні жоқ. Біз үлкен отбасымыз. Мынау біздің үйіміз. Бұл бөлме үлкен бе? Бұл бөлме үлкен бе? Жоқ, бұл бөлме үлкен емес. Мария студент пе? Иә, мырза, Мария студент. Лаура жалқау ма? Жоқ, ол жалқау емес. Лаура еңбекқор қыз. Бұл не? Бұл не? Бұл шоколад. Олар кімдер? Олар инженерлер. Ол кім? Ол Арман көке. Олар қай жақтан болады? Олар Мәскеуден. Анна деген кім? Анна менің әпшем, ол жақсы адам. Көкелерім бар ма? Иә, менің екі көкем бар. Аған не інің бар ма? Жоқ, ағам не інім жоқ. Сіздің мамандығыңыз не? Сіз қай жақтан боласыз? Мен Украинаданмын. Сіздің мамандығыңыз не? Мен сатушымын. Сіз ше? Мен экологпын. Мен табиғатты жақсы көрем. Бұл қандай қала? Алия, бұлар сенің суреттерің бе? Иә, менікі. Бұл сен бе? Иә, менмін. Бұл қай жерде? Бұл Хейдельберг қаласы. Хейдельберг ескі әрі әдемі қала. Ал анау кімдер? Бұлар менің неміс достарым Анна мен Томас. Олар өте сымбатты екен. Менің барлық достарым сымбатты да ақылды. Vocabulary. Отбасы, туралы, студент, әпке, тәте, сіңлі, сіңілі, қарындас, бар, кіші, сондай-ақ, спорт, спортшы, үлкен, дәрігер, әке, инженер, ана, есеп, ата, әже, аға, іні, біздің, үй, бұл жер, жақсы көру, қандай, қала, бұлар, сурет, ескі, бөлме, жайлы, ыңғайлы, мырза, жалқау, ия, еңбекқор, қыз, шоколад, нағашы, қай жерден, олар, адам, көке, әпше, мамандық, украиндық, Украина, сатушы, эколог, табиғат, өте көп, әдемі, дос, неміс, сымбатты, ақылды. Useful words and expression. Бәрі жақсы. Бухгалтер, қаржыгер, әнші, жазушы, фермер, жүргізуші, менеджер, бастық, мұғалім, аудармашы, инженер, лингвист, дәрігер, суретші, зейнеткер, заңгер, саяхатшы, экономист, көрші, туысқан, күйеу, әйел, әже, ата, немере, әпке, іні. Менің мамандығым. Мен даде тате істеймін. Жұмыс уақыты қиын. Жұмысым қиын. Сенімді дос. Сенімсіз дос. Сенің аға інім бар ма? Менің әпкем не қарындасым жоқ. Мен бойдақпын.